Исән мисез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Аны Ландышкарас алып бара безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналы күзәтү иштерсез. Республикада башкорт элитасына кагылышлы җанҗал дәвам итә. 1947 елны татар авылында Сталин сәясәтенә каршы оешма оештыручылар белән әңгәмә иштерсез. Оренбургның педагогика көллиятының татар башкорт милли бүлегенә быел талибәләр кабул ителмәгән. Түгәрәк өстәл сөйләшүе хокук нормалары мәхкәмә турында барачак. Ә тапшыруыбыз азагында сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Узган тапшыруыбызда Башкортстанга федераль телевизион каналының Кеше һәм канун дигән тапшыру хәбәрчеләре килүен әйткән идек. Әлеге тапшыруда Башкортстан президенты Мортаза Рахимов һәм аның улын фаш итүче әйберләр сөйләнде. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушовны тыңлагыз.
Бу атна Башкортстан җитәкчелеген, ашыграк итеп әйткәндә, Башкортстан президенты Мортаза Рахимовны, аның улы Урал Рахимовны федераль мәгълүмат чараларында иң очлы җәпле сәнәккә элү атнасы булды. Элек хәбәр иткәнебезчә, 8-9 сентябрьләрдә ТВ Центр телевизион каналындагы билгеле журналист Андрей Карауловның «Хакыйкат мизгеле» «Момент истины» тапшыруында Башкортстан президенты якыннарын аеруча зур күләмдә дәүләт милкен урлауда гаепләгәннәр иде. Тапшыруда катнашкан Башкортстандагы 2003 елгы президент сайлауларында Башкортстан тәхтенә дәгъвачы булган банкир Сергей Веременко аты юлы белән Башкортстан президенты улы Урал Рәхимовны Башкортстан нефть тармагы активларын урлауда гаепләде. Бу атнада, 18 сентябрьдә, Русия җитәкчелеге позициясен яңгыратучы дәүләт каналы исәпләнгән, беренче телевизион каналдагы кеше һәм канун тапшыруында, Башкортстан җитәкчелеге Башкортстан байлыкларын канунсыз рәвештә үзләштерүдә дә, милләтчел сәясәт алып баруда да гаепләнде. Тапшыруның башында, Башкортстанда феодаль тәртипләр урнашуына карамастан, хак сүзләр әйтергә батырчылык иткән кешеләр сакланып калуына бераз аптыраш белдерелде. Башкортстан президенты улы Урал Рахимовның дотацион республикада 3 миллиард долларлык байлыкка ия булуы бәян ителде. Урал Рахимов яманаты таралган Башкортстанның экс-сенаторы Игорь Изместьевның җинаять эшендә шаһит сыйфатында катнаша икән. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рамил Бигмов фикеренчә, Изместьев республика хуҗасы фатихасыннан башка Башкортстан нефть эшкәртү заводларында аена 500 мең тонна нефтьне һич кенә дә эшкәртә алмас иде. Русия хисап палатасы аудиторы Владислав Игнатьев Башкортстан нефть тармагын хосусиялаштырудагы канунсызлыклар шишелешен көтә дигән фикер яңгыратты. Гадел Русия партиясының Башкортстан бүлекчәсе рәисе Александр Сидякин, Мортаза Рахимов даими рәвештә Мәскәүне башкорт күтәрелеше белән куркыта ди.
Рахимов он постоянно говорит федеральному центру: "Я не затрогаюсь. Я эти национальные движения держу в кулаке". Бутафорски раздутое мнение именно руководством Республики Башкирия, что Башкирия сильны националистические течения, что Башкирия может стать второй. Это абсолютная ложь, это абсолютный мираж.
Русияның дәүләт телевизион каналында уратып булса да, Мортаза Рахимовның Башкортстан тәхетендә утыруының шиге билгеләнде. 2009 елның 7 февралы, ягъни Мортаза Рахимовка 75 яш тулу көне. Иң гыйбрәтлесе, Мортаза Рахимов командасының хакимиятне кемгә калдыру ниятләрен, шушы командадан яңа гына куылган Башкортстан хакимиятендәге элекке эре түре Урал Хәсәнов ашып салды. Мортаза Рахимовлар бар көчне бүгенге премьер Раил Сарбаевны калдыру өчен тырышалар. Башкортстанда хакимият бүген Сарбаев кулында, диде ул.
Сейчас ни для кого не секрет, что любые политические решения, кадровые, экономические, социальные, решаются нужно через Сарбаева, что президент лишь пока еще согласовывает какие-то решения. Но принципиальное решение принимается именно на уровне Сарбаева.
Александр Сидякин, Сарбаев тарафыннан іштен урыслар һәм татарлар куылады.
Как правило, включаем одна и та же история. Значит, вот я русский или я татарин, вот меня выжили. И если вы откроете просто список фамилий тех же сотрудников администрации президента, сотрудников Государственного собрания Республики Кыргызстан, то составит большого труда найти русскую фамилию.
Башкортстандагы Көнбатыш башкортлары курултайы рәисе Ринат Гатауллин, Сарбаевлар башкортларны да сортларга бүләләр ди. Аның сүзләренә караганда, өстенлек Урал арты башкортларына бирелә.
Навезду, то отныне стали цениться не просто башкиры, а башкиры из-за Уралья, родины Раиля Сарбаева.
Башкиры в третьем-четвертом поколении горожане, у них чисто внешность башкирская, но они не знают предков какого района. Вот этих людей многократно то назначают на органы до высокой должности, органы государственной власти, то снимают. Потом кто-то говорит, он настоящий башкир, опять назначают. Кто-то говорит, что он не настоящий башкир, опять снимают.
Тапшыруны алып баручы Нигә Мортаза Рәхимов үз урынына Миндинер Сарбаевны, ә улын калдырырга җыенмый дигән сорауга Рәхимов абзарыннан куылган Урал Хәсәнов бу мөмкин булманга күрә дип җавап бирде. Шулай итеп, икенче атна рәттән федераль телевизион каналлар Башкортстан президенты гаиләсенең кесәсендә чукыналар. Шунысы да игътибарга лаек. Элекке вакытларда федераль каналларда Мортаза Рәхимовка кагылышлы тискәре тапшыру булса, ул каналны Башкортстанда тапшыру вакытында сүндереп куя иделәр. Хәзер хәлләр үзгәрде. Мөгаен сүз Мортаза Рәхимовны президентлыктан төшерү турында гына түгел, ә җанҗал белән тавыш чыгарып төшерү турында барадыр.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Рәхимов һәм аның тирәсенә тупланган башкорт элитасына кагылышлы җәнҗал, әлеге дә баягы Башкортстан президенты хакимиятенең элекке башлыгы Ради Хабировка бәйле дә калкып чыкты. 15 сентябрьдә мәгълүмат чаралары, аерым әйткәндә Регнум мәгълүмат агентлыгы, Башкортстан президенты тудырган коррупциягә каршы комиссиянең Ради Хабировка карата җинаять эше ача башлавын игълан итте. Бу хәбәрдә ЛДПР партиясының Башкортстан бүлекчәсенең элекке җитәкчесе урынбасары Вадим Садыйков Ради Хабировка Башкортстан корылтаена берәү депутат булып үтсен өчен 1 миллион сум ришвәт бирүен таныган диелә. Бу хәбәр Коммерсант гәзитенең Идел Урал кушымтасында да басылып чыкты. Әмма шуннан соң гаҗәеп хәлләр китте. Шул ук 15 сентябрь көнне Вадим Садыйковның Русия генеральный прокурорына үзен Башкортстан эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренең тутып алып, кыйнап, тукмап, ашатмыйча, эчермичә 17 сәгать тутып, Ради Хабировны пишрата торган кагазгә кул куярга мәҗбүр итүләре турында язып җибәрүе мәгълүм булды. Ә Башкортстан президентының авызына карап тора торган Башинформ агентлыгы Хабировка карата бернинди дә җинаять эше әзерләнми дип белдерде. Һәм Коммерсант гәзитен ялган таратуда гаепләде. Әмма 18 сентябрьдә НТВ каналының «Гадәттән тыш хәлләр» дигән тапшыруында Вадим Садыйков үзенә басым ясалуын раслады.
Вадим Садыков утверждает, что фактически его заставили оклеветать бывшего главу администрации президента Башкирии Радия Хабирова. В противном случае угрожали подбросить наркотики, оружие, завести уже против него самого уголовное дело.
Әйтелгәнчә, Садыйков ЛДПР әгъзасы. Мәскәүдә аны шунда ук ЛДПР юлбашчысы Владимир Жириновский кабул иткән һәм Русия генеральный прокурорына үз исеменнән гариза юнәлткән. Русияның күпчелек интернет сайтлары Жириновскийның Башкортстандагы хәлләргә бәһасын да китерәләр. Салагый инфо сайтында, мәсәлән, Жириновскийның Башкортстанда тулы криминал, иң ачуны китергәне Башкортстан җитәкчесенең 10 ел буена алып барган кыргый эшчәнлеге. Бу сатып алулар, шантаж, коррупция дигән сүзләре китерелә. Ул үзе зулым тудыра, хокук саклау органнарында шуңа мәҗбүр итә дигән һәм тагын да тузлырак фикерләре китерелә. Ул үз урынында үз кешесе чираттагы жулик калуын теле дигән нәтиҗәсе Владимир Жириновский. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Оренбург педагогика коллегиятының татар башкорт милли бүлегенә быел тәлибәләр кабул ителмәгән. Педагогика университетына да элек башкорт теле белгечлегенә бюджет нигезендә 8 урын бирелсә, хәзер ул 5 кешегә генә калган. Уфага югары белем алырга киткән башкорт яшьләре кире төбәккә әйләнеп кайтмый. Тулырак итеп Оренбурдагы хәбәршебез Фирүзә Абсаламова сөйли.
Әлеге оқу елына Оренбургның икенче санлы педагогия коллегиятының татар башкорт бүлегенә таләбәләр бөтенләй кабул ителмәде. Узган елны алар кабул ителсәләр дә, ана телләрен факультатив рәвешендә генә укыдылар. Педагогия коллегиятының милли бүлеге 1990 елда ачылган иде. Менә нәкъ 18 елдан соң милли бүлек үзенең эшен туктатты дисәк тә була. Белгечләр булмагач, мәктәпләр дә ябыла ди. Менә инде 20 елга якын милли хәрәкәт юлында булучы, хәзер Караун сарай гәҗите мөхәррире Салават Агдавлятов
эш нишләптер ангайга бармай, быелдан эшләй башлаган закон буенча региональ компонентты уку процессыннан алып ташланылар. Шуның аркасында хәзер безнең битендә туган телдә өйрәнү башкорт телендә генә түгел, татар телендә һәм башка милләтләрнең телендә ул өйрәнү тиге әйтәйек вне закона. Пока укыйлар, инерция буенча бараларында булыш дип әйтәйек бит инде. Икенче ягыннан ул хәзер һәрбер регионның үзенең карамагында гына торып калды. Ә безнең өлкә бу турала анык бер нидә сүз әйткәне юк әле. Хәзерге вакытта әгәр безгә бюджет нигезендә пед университетта 8 урын биреп киләләр ине, быелдан минең белүемсә 5 урынга торып калган ул. Бүлдәктән дә кәметеп киләләр бит инде. Чөнки Ханлы педколледж белән башкорт теле белгечләре укытып килә ине, башлангыч мәктәп белгесе укытучысы һәм туган тел һәм әдәбият укытучысы дөйем белем бирү мәктәбенә дигән әйткәндә дивитилеткә кабит инде. Хәзер шул 3 Ханлы педколледждә 2 Ханлы менән бергә кушталарга, шуңа халтаныпмы, хәзер безнең шул милли бүлектәрне бүгенге көндә бетерүләр дип әйтергә була. Быел туган телдә әдәбиятты өйрәнә торган бүлектәргә бер балалы алманнар. Хәзер бит инде шуның аркасында таң әйтергә кирәктерендә унда 16 ел эшләп килгән Рәйма Рашид кызы дәүләт вә эшенә китергә мәҗбүр булды. Барган процесс ул милләтара мөнәсәбәттәлә бозасак бит инде ул милли кадрларның үзебезгә укытырга һәм үстерергә мөмкинчелекләр елдан кәмү аркасында һәм бетү аркасында өлкәдә яшәгән башкорт, татар һәм башка аз санлы милләтләрнең язмышы бик хәвефле дип әйтергә була. Чөнки кадрлар булмагас, артабан үсеш булмаясак. Булганын әле кәметеп бүтереп ятабыз бит инде. Мына бу процессы минем уемса өлкәдә эшләгән җәмәгатьчелек оешмалары башкорт, татар һәм башка оешмалар нисектер күзеңнән югалта башланылар һәм бу процесс ниндидер үз агышын алды, бер ниндидер тәсир безнең җәмәгатьчелек ягыннан битарафлык. Без әгәр дә үзебезнең милләтләребезнең мәнфәгатьләрен якларга йыйынабыз икән, без теләйбезме, теләмәйбезме, бундагы чиновниктар белән конфликтка инергә мәҗбүр булабыз. Безнең бит мәдәният ул урыс мәдәниятеннән олырак төрки мәдәнияте. Бына бул илдә үзебезнең киләчәгебезне күрмәһәк бик насар күренеш хәзер ябай халык менән эшләргә кирәк. Уның мәнфәгатен яклау турында уйларга кирәк. Пландарны шул юнәлештә карарга кирәк безгә.
Киләчәктә педагогия коллегияте белгечләр әзерләмәсә, университетта әлеге уку елында бер бүлеккә 2 татар, 8 башкорт кабул ителгәч, әгәҗетнең язмышы нинди булыр икән дип борчыла Караун сарай гәҗите мөхәррире Салават Агдавлятов.
Уңай ягы гәҗитте хәзер 4 төстә басабыз. Уңай ягын дип әйтәйек. Хәзер издательство функциясында үтәй бит инде, редакция функциясында. Безнең эшләр күпкә артты бит инде. Барлыгы әле штатта 1000 генә тора. Баш мөхәррир, минем урынбасарым, корректор, корреспонденттар, бухгалтер, дизайнер, улар инде кырдан килеп эшләгән кешеләр. Кызганычка каршы бездә өлкәдә газет эшен белгән белгечләр юк.
Саклап калыр өчен нәрсә эшләргә кирәк?
Кадрлар әзерләргә кирәк. Чөнки безнең арттан килеп безнең эште артабан дәвам итүче кешеләр булмаса, милли журналистика факультеты безнең өлкәдә юк. Ундай факультет бар Өфөлә генә. Дәвам итер өчен безгә мәктәпләр менән эшләп башларга кирәк. Инде Өфөгә киткән безнең балалар бу якка әйләнеп кайтмый. Ел һайын йөзәрләгән бала укырга китә, лицей, гимназияларга, югары уку йортларына, һуңгы 10 ел исендә 1-2 бала гына әйләнеп кайткандыр. Калганнары бүтәнне башкарсында торып кала. Журналистика буенча.
Өлкә буенча ничә мәктәптә башкорт теле укытыла?
Әлеге вакытта 42 мәктәптә укыталар. Безгә белгән мәгълүматлар буенча 47 мәктәп. 42 мәктәптең тулы рәвештә 2-3 мәктәптә генә укыталар. Әйтәйек, шулык моны Алла бирдә мәктәбендә атнасына 4 сәгать укыталар. Төлеген районында, минең белүемсә Александровка районында Кутус мәктәбендә атнасына 3 тапкыр укыталар һәм Исәнгилде мәктәбендә атнасына 3 тапкыр укыталар. Калгандарында шулык моны Красногвардейск районында 15-ләгән мәктәп бар, унда күптәре факультатив яки түгәрәк формаһына күчтеләр. Шулык вакытта бит бездә бер нисә мәктәпте бөтенләйгә яптылар. Күрпәс авылында минең белүемсә 9 еллык мәктәп ул бөтенләйгә Александровка районы. Мәхсәт авылында Төлеген районының мәктәп ябылды.
Шулай итеп 20 ел элек милли тормышта яулаган казанышлар юкка чыгып бара дип саный Караунсарай газета мөхәррире Салават Акдәүләтов. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Тапшыруыбызны милләт тарихы сәхифәсе белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. 1947 елны Гали бер татар авылында яшь үсмерләр Сталин сәясәтенә каршы Ленин юлыннан дигән оешма оештырган. Рәфи Җәмдихан әлеге оешманы төзүдә башлап йөрүчеләр белән әңгәмә кырды.
Без 47-нче елда Татарстанның Сорабикул авылында бер төркем татар яшьләре илдәге социаль-икътисади хәл белән килешмичә Сталинга каршы көрәш ачырга уйлый. Шул максаттан алар Ленин юлыннан дип аталган яшерен оешма оештыралар. Бу вакыйгалар турында узган тапшыруыбызда без шушы оешманың башында торучыларның берсе бүгенге көндә танылган журналист мәгърифәтче Шәйх абый Зәбиров белән әңгәмә кырдык. Шәйх абый бу оешманың ничек һәм нинди сәбәпләр аркасында барлыкка килгәнен сөйләде. Бүген исә без Шәйх абыйның хатирәләре белән танышуны дәвам иттерәбез. Моннан тыш, 1947 елдагы татар яшьләренең баш күтәрергә омтылуда башлык булган, ягъни яшерен оешманың җитәкчесе саналган Луиз абый Хафизовның да хатирәләрен ишетербез. Шәйх абый Зәбиров 1947 елдагы татар яшьләренең баш күтәрү омтылышында яшерен оешманың лидерларының берсе була. Ул вакыйгалардан соң университетта белем алып, закыллар буе соллы татар матбугатында журналист, җаваплы сәркәтип булып эшләде, күп кенә журналистларның каләм әхәлләренең остасы булды. Бүгенге көндә ул лаеклы ялда. Шулай булуына карамастан, ул мәгърифәтчелек эшен дәвам итә. 1994 елдан бирле китап рәвешендә басыла торган татар мөселман календарын төзүчеләрнең берсе.
Он бирдек. Агарьевлар кебек, нине пышак белән кисеп, конны субырдык. Без бу мәсьәләдә бер нәрсәне дә бер-беребезне сатмаска ди. Бу да беренче көннәрдә. Аннан соң әйтелде инде менә нәрсәләр укырга тиешбез без. Ленин әсәрләрендә укырга тиешбез, башка әсәрләрендә. Һәм үзебезне чыныктыра тиешбез. Ул чорда бу язга табарга китә инде әле. Анда бер мәктәп бар, шул мәктәп янында бер зур гына калачак бар әйбер. Кышкыны без аны сикерәйек. Икенчедән ике катлы мәктәп бинасына үрмәләп менеп форчыктан керәйек. Моны бөтен балалар карап тора бит. Шуннан соң инде иренгә блокны тишеп чыгып, тагып йөрик. Күрсәтә балаларга.
Нишен?
Нишен без мондай нигә барырга бездә шундый язалаулар була ди.
Бу хәбсез әзерләнәсез.
Әйе, әзерләнәбез. Шуннан соң безнең күрсәдәгенә бер агач бүрәнәдән яңа мәктәп сала башлады. Ике катлы. Ләкин анда ирлек кенә куелган. Йоваста идәне дә юк, өстә төшәме дә җәйелмәгән. Шул уздан инде ул шушы ирлектән ирлеккә алар 1 метрга дөр орасы метр ярымнар дип сикереп ахырына кадәр барып җитәйек без. Әгәр дә төрсәң үзе беләм, үлем анда. Барып чайсың васка нигә. Менә шулай итеп үзебезне әзерләдек. Һәм моны әзерләр өчен безгә тәргиш булды. Әбсәләмовның Алтын Йолдыз дигән романы чыкты. Шунда инде Урмановның бик геройлыклары күрсәтелгән, батырлыклары. Шуның күп без дә батыр булырга тиеш дигән фикер белән яшәдек.
Нинди максатлар куйдыгыз һәм ничек ирешергә теләдегез? Әле сез менә 4 кеше сөйләштегез, җыелыштыгыз.
Максат халыкны бу язганы нидә тормыштан коткарырга, яхшы тормыш вада етерге. Ләкен оны бит беруші юк. Біздің хүкіметіміз қолын алды. Бүтін әбілі шиткәс қарып тұрға. Біздің тұрған бара Ленинша, оны бит агентлары болған. Ленин тұрды. Тегі дамында. Міне шуның көбік агентларымыз біздің бүтін үйге таралға дейш.
Таралырға, хәм таралғаш?
Ну, власына шықтыр өзгертірге. Өзгертерге. Қолғалы тұрында сөз бар ма? Өзгертерге. Һәм ничек моңа ирешергә? Менә һәр бер кеше бишәр кешене үзе иштыра тенге. Шулай булган. Икенчедән, вакытлыча булса да, Пугачев безнең якмадан узган. Аның еракта үлгән әни бар ие. Тау битендә итәгендә туктап торган, шунда барып, кроллар табырганың һәм башкасы. Һәм үзебез тау башында да сыгыннан инде кроллар изи башладык. Үзебезнең бер муртык булган икән бар дигәндә. Дәлше уйланырга булгандыр инде, ләкин шушы максат белән һәм халыкны күтәрергә шушы мәсьәләдә. Шуның өчен листовка язырга.
Мен 1947 елда Сталинга қошу ештырылған Ленин елынан деп аталған ешманың жетекшесе Луиз Абый Хафисов қатирелері біле ортақлаша.
Біздің дұрышлік сөйлесі келейді. Аты ұқтушылар алдыйлар, директор алдый, председательші советті алдый, председатель колхозу алдый. Бригадир даже алдап йөри. Менә шуларның барында безнең разоблачать итәсе килә иде. Чтобы халыкны алдамасыннар. Ну, ничек инде Сталинны барып тусыр? Конечно. Анда уйларда булгандыр инде малай салайда. Безгә бит 14-15 яш. Бөтен теләк шул. Без ничек уйлыйбыз тормыш турында. Барында халыкка җиткерү иде.
Мен 1947 елда Сталин саясатына қоршы тізілген Ленин елынан деп аталған ұйышма жетекшілерінің бірсі Шейх Абы Жабиров қатирелерімен бөліше. Мен листовка сізнің ұл тұтылуда түпсебінің бірсі.
Түпсебі, лекен оңа қазар болған ол. Мен бізге жиылып, екінші күні әйтелері. Сталиннің рәсімлерін шуққанлар, көздерін шуққанлар. Һәм шуны укытучылар ябыштырып куялар икән. Кеше белмәсен шу. Күп дәрәҗәдә бу белем булгандыр, билгеле булгандыр. Икенчедән, листовка язуда мин катышмадым, чөнки көтүдәем. Ләкин листовка языр өчен кирәк ие кулдан язганны табачаклар, беләчәкләр. Без инде хәрф ясарга тиеш. Мин типография мөдире бит табы. Наның теге шундан язган материалларда әйтелә ул, башка кеше ясаган дип, афширф ясаган дип. Мин аны афширфны үзем яхшы белмим, чөнки без дүртәү беләбез. Анасын башкалары үзләрен белмәскә тиешбез. Бу максат дип куйдык. Бер-беребез белмәскә. Чөнки тотар ни тоқалсалар, без сатмаска. Әйе, биш кенә кеше беләбез без. Биштән артык белмәй. Аны бишенчесе Туфатуллин дигән кеше. Ләкин ул 11-нче кеше булып келде. Менә шуннан соң да мин ясарга утырдым, төнге аяктысында.
Нәрсәдән ясыйсыз моны?
Резинадан. Анда ботинка астымы, тегенденме, резинадан аяктысында алмага шасында мин ясый башладым. Шунда килделәр минем егетләр. Карадылар, бик авыр. Листовкада бит А хәрефедә 5-6 булырга мөмкин. Аны ничек булай Бұл әкөй бітересің, бұш алтын жазысырға керек, шыңдан сүгінде бұл мәселеріне тұқтадық біз. Мене шыңдан сүгінде құлдан жазғанлар листовкіні.
Хәм аны қалыққа таратқанлар ма, ябыштырғанлар ма, ешік болған ма?
Оқ таратылған. Мене бірсін дейтілі ол, қатты Куаға ауылына барып таратқан. Неге Куаға ауылына барып таратқанлар, ұрыс ауылына? Нанда да татарлар бар еді де. Ну, Куақ ішінде де деп атым мен әне. Тул Куаққа бар манар, Куақ ішіне таратқанлар. Куақ іші біздің ауылдың бір башы. 40-лап детсілік көп болған ол. Яғни бір-бірсі білен көшіріп жазғандар, екеулеп енді. Мен шуны ертең таратқанлар, енді таратқа ішінде сызырады.
Нешік таратқанлар?
Зияттинов, Радмил. Бұл енді Луиздің тағы бір жәрдемшісі, бұл диктумда. Бұл король дайыры, бір күні корольға шығып, мен корольға кетемін деп шығып кете. Һәм шул күні листовканы таратып шығады ауылға. Анда бүтін кісі де қуатшылмай, бір екі кісі ғана. Луиз да тегісі ғана таратқан. Нұр жазғандар екісі. Луиз білен мен шул Радмил Зияттинов жазғандар.
Луиз Абый Хафизов. 1947 елда Сталин саясатына қоршы тізілген Ленин елынан деп аталған ұйышманың жетекшісі. Ол ұзақ еллар бойы хәрби қызметті болғаннан соң қозанға күшеніп қайтты. Хәрби қызметке кетуі де аның шушы 1947 елдағы вақиғалар білен бәйлі. Аны мәжбүр етелер. Татар тарихына бағышланған язмалар, китаплар авторы. Саулық сәлемәтлігі бік қуандырмаса да Луиз Абый азатлыққа өзінің қатирелері білен бөлішті.
Безнең бит ничек иде? Гел кыскаралар иде. Имеш Сталин яхшы, Сталин шундый. Бөтен тирә-як дөньяда халык начар яши. Без генә бәхетле илдә яшибез дип. Шуларны кычкыралар иде. Безнең бәхет нинди иде? Без 8 кеше 2 бүлмәдә бер үйдә тора идек. Шәех 4 кеше бер бүлмәле үйдә торалар иде. Башкалары да вакыт-вакыт ашарга да булмый иде. И без шул турда җыелышып үзара сөйләшә-сөйләшә башладык. Әллә мондый бәхетле тормыш була инде, әллә болай була инде, әллә тегеләй була инде дип. Сөйләшү мәктәптә укыйдык бит инде. Пыш-пыш китте бөтен мәктәп буйлап. Мен ул вакытта детдомда идем. Детдомда пыш-пыш китте. Иң якын кешеләр бер 7 кеше иде инде. Барлыгы мен үзем дә белмим, бер 30-40 кеше булгандыр инде анда. Бер вакытны җыелып, мине җитәкче итеп сайлап куйдылар. Шәйхне каян белгәннәрдер инде. Главный редактор итеп сайлап куйдылар. Шуннан башланды инде. Бер иптәш малай белән җитемнан, ул тоже члены дети, Латип Медарис, да? Аннан Зияйдин Фаратмил. Дедумна.
Алар дедумда атаналары юкмаларны?
Да, да. Атаналары бар иде, ну. Шул хәтле үйдә торырлык мөмкинлек юк иде. Шулай булгач аларны барын да шул дедумга җыйдылар инде. Атаналары бар иде, ну, үйдә торырлык хәл юк иде. Шул Ратмил, Мәдәрис, без өчәү бергә утырдык та листовка яздык. Имеш, безнең башны болай өйрәндерәләр. Аны кулдан яздык та инде. Авыл буйлап тараттык. Монда шундый тавыш китте. Бөтен республика буенча. Следовательләр килеп төштеләр районнан, Казаннан. Бөтенне тотындылар. Бөтен авылны, бу текстны бераз үзгәртеп, Сталинга каршы язган текстны. Бөтен авыл халкын кулдан яздыра башладылар күчертеп. Ул күчертінің нинди халы болғандыр инде. Мені әйтулары білен. Бізнің бір малай әнес де.
Әнес.
Да. Шының абысы физкультура преподавателі болып үшлейді. Ол бік қорыққан көресін абысына сүләген ол тұрды. Абысы емеш, следователіға барып-барында сүләген. Дұрыстыр ме, жоқтыр ме, мен мұны білмейм. Ну, мені сразу арестовать еттілер.
Сез Озатлық дұлқындарында 1947 елда Татарстанның Сарабекул ауылында Сталинға қаршы ұйышқан Ленин жолынан деп аталған ешірін ұйышма хақында тапшыру тыңладығыз. Тапшыруда шушы ұйышманы ұйыштырушылар Шейх Абый Забиров, Луиз Абый Хафизов хатирелері білен ұртақлашты. Мұннан 60 жыл әуел болған вақиғалар хақында біз келесі шығарылышыларда да дуам еттірербіз. Бұл вақиғалар не білен бітті, нешік олар исән қалды, һәм алдағы тұрмышлары нешік болды, бұлар хақында толырақ етіп таныштырып барырбыз. Тапшыруны Рафис Жәмдіхан әзірледі.
Әзер Казан студиясында әзерләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүен тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ул хокук нормаларын куллануга мәхкәмә мәсьәләләренә багышлана. Аны Римзил Вәли алып бара.
Азатлык радиосының Казан бүлегенә даими тыңлаучыбыз Мансура ханым килеп керде. Ул гаиләсе йорт салган җирне канунсыз тартып алу белән 3-4 мәхкәмәдә катнашып, Мәскәүгә барып җиткән, хаклыкны тапмаган, тагын да еракка китмәкче. Тузып искереп беткән фатирда торып та яңа торак ала алмаучылар, кем тарафыннандыр кыйрсытылучылар мөрәҗәгать итәләр. Нишләргә, кая барырга? Иң зур җитәкчеләргә, президентларга язсаң да хаттын секеятын барыбыр жерлі хакимиятка, яки узіңе койтып түшә. Нишләргә сөндиләр? Я Бірләшкән Милләтләр Ұйышмасына, я Шетел Радиосына мөрәҗәгать итү дөрес дип санаучылар бар. Хаклыкны мөмкин кадәр өстәрәк, мөмкин кадәр ераграк эзләү гадәте бар. Бүгенге аналитик тапшыруыбыз хакыйкатьне кайдан эзләү, гаделлекне ничек табу турында. Демократик җәмгыятьтә хакимиятның 3 тармагы була: канун чыгару, башкарма хакимият һәм мәхкәмә, суд тармагы. Һәр эш хакимият мөстәкыйль, бейсез булырга тиеш. Бәхәс туган вакытта гаделлекне сорап бара торган урын гаеплене гаепле, гаепсезне гаепсез дип рәсми игълан итә торган оешма шул ук мәхкәмә, суд. Һәр районда була торган җәмәгатьчелек мәхкәмәсеннән башлап, республиканың, Русияның югары мәхкәмәләре, Страсбургта эшләүче кеше хокуклары буенча халыкара мәхкәмә менә шушы 3-нче хакимиятның баганасын тәшкил итә. Ә хөкемдарлар кем? Һәм нинди канунлар буенча хөкем итәләр? Шул ук Татарстанда һәр судьяның кесәсендә Русия президенты имзалаган таныклык, аның мул эш хакында федераль үзәк түли. Ә җинаят яки гражданнар эшләрен караганда Татарстан канунлары буенча хөкем иткән шәхләр була микән? Гомумән мәхкәмәчеләр өстәлендә яткан канунларны кем раслаган? Йөзләрчә тапкыр төзәтелгән, йолкынган республика канунларын санга суга микән бүгенге хөкемдарлар? Сүзне менә шуннан башлыйбыз. Азатлыкның студиясендә Татарстан Югары мәхкәмәсе әгъзасы, атказанган хукукчы Рафаил Шакирҗанов.
Күп бәхәсләрне без карыйбыз урындагы законнар нигезендә, но масштабитне менә әйтик, Россия законнары нигезендә күрсәтелә менә шундый шундый бәхәсләр, шундый шундый законнар нигезендә карала дип әйтә инде. Менә безне конкретный айрым эшне бәхәсне хәл иткәндә, әлбәттә, урындагы законнарга карыйбыз, әйтик, бер кешегә фатир бирегә тиешләр икән, яки бер кешенең үзенең фатирыннан икенче фатирга чыгарлар, әлбәттә, безнең шәһәрдә, республикада булган законнарны карыйбыз. Әйтик, җир турында бәхәсләр бара икән, әлбәттә, менә безнең үзебезнең җир кодексы республиканың артын карыйбыз, анда менә Россия законнарына караганда бит анда әйтелә, кешене үз торагыннан бары тик закон нигезендә генә чыгарырга мөмкин дип әйтелә. Инде менә без эшне караганда, бу кешене тузган торактан чыгарганда икенче торакка республикада нинди норматив актлар бар, ничек бу мәсьәлә безнең республика законында каралган дибез, һәм менә шушы урындагы законнардан чыгып конкретно менә бу хәлне хәл итәбез.
Күптән түгел Туймазы театры 3 спектакль алып килде, шуның икесендә фатир. Берсендә ике ханым ирләрен баяра хатынга, ирләрен бирделәр дә фатир алдылар. Ну, комедия булды инде бу. Икенчесендә 3 гаилә бер фатирда тора, берсе биюче, тагы ирле хатынлы кешеләр. Шул кадәр авырлык, күңелсезлек канун буенча бит нәле кышан фатирлар булырга тиеш. Тырышкана кешеләр, берсе дә җинаятьче дә түгел эшләп йөрләр. Ә фатир юк. Совет замандагы кебек шундый коммуналь фатирлар, менә шундый хәлләр булып чыга икән, димәк бу гадел бүленмәгән, кемдер шаяртып үзенә күбрәк эләктергән, кемгәдер җитмәгән дигән сүз була. Мәхкәмә эшендә бу иллюстрация просанама, мондый бәхәсләр күпме әле?
Фатир мәсьәләләре турында әлбәттә бу иң катлаулы бәхәсләрнең берсе, менә бит без Булгаковның сүзен беләбез, ул әйтә: Москвалылар алар бик әйбәт кешеләр, ләкин аларны фатир проблемасы гына бозды дип әйткән инде безнең классикабыз. Әлбәттә, алар бик күп, но монда нәрсә дип әйтергә була инде? Һәрбер кешене фатир белән тәэмин итү, әлбәттә, безнең хөкүмәт алдында һәр вакыт бурыч булып калды. Ә бүгенге көндә инде андый сораулар бик күп.
Бүген бит сатып алына, теләсә кем, теләсә күпме акча сатып ала, теләсә.
Әлбәттә, сатып алырга була, но һәр кемдә әле бүгенге көндә сатып ала алмый.
Инде менә хәзер һәр кемнең күңеленә үзәгенә иткән җир, урын. Җир сатып алу, җирдән мәхрүм итү, фатир алу, фатир сатып алу, фатирсыз калу. Барасың мировой судьяга, барасың сезнең кассацияга, югары судка, анан инде Москвага баралар да, эх, булмады дип кайталар. Менә шул вакытта нишләргә? Аның файдасына мәсьәлә хәл ителмәде. Эшә башларгамы, башны ташка бергәме? Моны шартларда башка хукукый юл белән киткән очраклар бармы?
Әлбәттә, тормышта бәхәсләр күп, әмма ләкин без әйтергә тиеш, менә бүгенге көнне безнең суд системасы әйтек құлай құрылған. Әгер де әнді кіші мені әйтек бәхәс келіп шығып кіші жәмәғат судиясына барып, ешіні қорай екен, әгер де біне қатнашқан яқ, қорарын дұрыс түгіл деп тапай екен, ол әбет таңа шиқайет, яғни жалыбы езалы. Әм бұ жалыбы әнді біне біздің систем бойынша 3-4 тапқыр тек шүрлі. Әйтек шушу Мирова судияның қорарын апелляцияға береге бұл район суды қорай. Район суды қорғаш, әйтік біздің ұшырақта Татарстан Республикасы юғары судына беріп, аны текшіртірге бұла. Бұл үшінші инстанция бұла бетінде, әйтікінде біздің ұшырақта Татарстан Республикасы юғары судының қорары білән риза болмаған кіші, ұланы шулайық Москваға Россия Федерациясы юғары судына беріп, текшірті ола. Әгер дәйінде 4 суд инстанциясы ішіне текшіріп қарай екен, әм шул ұшырақта да бұл кішінің дағойларын қанағатландырмекен, әйтіп мұнда енді бізге әйтірге тұру келе суд ішіне дүріс қараған, мұнда кішінің дағойларын қанағатландырға орын.
Дүріс қарамаған, яки 2-ші қатта, 3-ші қатта, 4-ші қатта шекаятшының ғызырын қанағатландырып, хүкіміңіз дұрыс болмаған деп кері бұрып қайтарған шырақлар еш бола ма?
Андай шырақлар бек көп. Біз айтабыз, хатта міне біздің су системасы шондай боларға тиеш. Әр бір дұрыс болмаған қарар жоғарырақ суд тарапынан қаралып, ол ішлер юққа шығарылырға тиешлер, ол қарарлар юққа шығарылға тиешлер, һәм іш яңадан қаралырға тиеш деп барабыз. Әмма мұның үшін керек, міне шушы судта қатнашқан дағуашы манда жауап беруші мен іздеуші мен олар өзләре бұл жалобаны, шикаятын жазып, өзләре жүруге тиешлер. Чөнки міне совет системасы судынан айырмалы болара, қазір енді біздің ішлерін бит қарайбыз ғана енді міне әгерде яқлар жалобы берсе ғана, әгерде олар жалобы бермейкен, біз граждан ішлері тұрында сіз барамында.
Патерсіз орамда ерек кіші ренжи бүтін Аллаға, патшаға, администрация башығына ренжи бери, шикаят жазып өзінің қайсы бірінде құқығы бұзылған көрсетмейкен, ол ерешек, шолай ма?
Ерешек түгел, біріншіден бетін әгер де ол шыннап, бек зор закон бұзылып, шыннан да бұл кішіні міне көпе күндіз деп айтқанда енді тұрақсыз қалдырсалар, әлбетте енді ана суд қарағанда іш бойынша дұрыс қарар қабыл етуге тиіс. Әлі мында міне біз айтамыз бетінде бұл ішлер бойынша әлі біздің тұрақтан шығару, тұрақ беріп тұрақ бермесе шығару ішлерінде прокуратурада қатынаса біздің олар да бұл ішлерін өздерінше тексеріп қарайлар, һәм өздері системасы бойынша керекті жалоба аларын представление деп аталады, представление беріп бұл ішіні суд тарапынан яңадан қарап тоны сұрарға аларында құқықтары бар. Шулай болғаш енді міне сондай көпе күндіз бір кішіні орам квартирынан қуып шығарып қоядыр, квартирсіз орамда үйрі деген ұшырақлар біздің система болмасқа тиіштар. Әмін біздің
қуып шығармаса қолына квартир ала алмаған кіші торында да бар, сіз бара бітер.
Мұнда не үшін ала алмаған білдіре керек. Еш бәхәсте ғана тұрмайды, міне жәмғиятының кішілеріні квартир білен ішекте алу тұрында сөз алып барыла. Әр халда мұнда енді міне білдіре керек проблема қойшан башланған, нешек башланғанын.
Сіз Азатлық радиосы дұлқынларында қазіргі заманда ғаділлікіні мәхкәмәдән ізләу турында аналитик тапшыру тыңлайсыз. Сөйләшуді Татарстан юғары суды ағзасы Рафаэль Шакиржанов қатнаша, әңгімені Римзил Уәли алып бара.
Страсбургка бару юллары, онда шың нешік құйылуы турында бір жерде оқығандай шыткендай ол. Халықта білмейдір, бәлке айырым күшілер ғана біледір. Әйтігіз енді ол мәхкәмәні сіз танисыз мы? Страсбург, ол сізнің үшін әйбет нәшемі, шында кетсем, қанағат болмаған уақытта. Халықара судқа кетсем, дүния мәхкәмәсіне кетсем, не ойлайсыз?
Россия хүкіметі Страсбург юридикциясына кіру турында қаражыны қабыл етті, қол қойды. Һәм шулай болғашында міне біздің Россия Федерациясының судлары қараған ішлеріні Страсбург судыда қарарға хұқылы. Әлбетте енді міне мында қайбір керекті талаптарды өтерге керек болашақ. Мұның бірден бірі енді міне Страсбург судына ол кеш құқылары бойынша Европа суды деп аталады бетінде. Міне шушы Европа судына кеші барғанша біздің Россияда өзінің бәхәсін хәл етерге тиіш. бүтүн суд инстанцияларын ул узурга тийиз болуп чыгайынды. Ул башта айтык мына судунда ишин карата һәм риза булмаса ул белән ул кассация инстанциясын икенче инстанцияны үтәргә тиеш, мәҗбүри рәвештә дигәндәй үтәргә тиеш. Шуны үткәч кенә кеше хуклары буенча Европа судына бару мөмкинлеге туаның. Әгәр дә инде безнең Россия судларының ул суд карарын тикшермәсә, Европа суды ул эшне алмый, әйтә инде менә ул кешегә башта менә шушы карарның дөреслеге Россия судлары тикшерип карасын дип әйтә. Ләкин менә әле безнең бит кассация инстанциядан соңна зур инстанциясе бар. Ягъни суд карары көченә кергәч, аны әле тикшертеп каратырга була. Югарырак судка язып була инде. Безнең Татарстан мисалында алганда инде менә әйтик безнең Татарстан Республикасының кассацион инстанциясе эшне карый һәм эш үзенең көченә керә. Карар күсенең көченә керә. Шуннан соң инде менә председатель Татарстан Республикасы югары суды председателе исеменә шикаят языла һәм инде менә безнең Татарстан Республикасы югары судының председателе менә бу шикаят нигезендә суд карарын дөреслеген, дөрес түгеллеген тикшерә. Шундый инстанция бар. Аннан соң баралы безнең менә Москвадагы югары судка бергә булашлык назар тәртиптә инде. Әмма ләкин менә мин әйткәнчә инде кеше хуклары буенча Европа суды безнең эшләрне кассацияны үткәч тә ала. Ни өчен дигәндә, моның инде үзенең тарихы да бар, ул турыда күбрәк тә сөйләргә була. Безнең инде менә Европа судында эшләр күп карала башлагач, аларның безгә инде менә берничә шундый критика дип әйтәбез инде. Үзләренең безнең кимчелекләрне күреп, берничә үзләренең шундый кимчелек буенча шелтәләре бар. Ни өчен алар әйтәләр инде менә сез надзорда эшләрне бик озак карыйсыз дип. Чөнки суд карары үзенең көченә кергәч, ул үтәләргә тиеш. Әйтик, кемдә дә булса эшкә яңадан кайтардылар, кемдә булса икенче кешеләрнең үзенең акчасын суд аша эзләтеп алды. Ләкин менә бу суд карарлары бик озак үтәлмиләр иде. Шуңа да инде менә Европа суды Россия суд системасына әйтә иде, менә сезнең шикаятлар Россия судьялары тарафыннан бик озак карала һәм суд карарлары бик озак үтәлмәй дип. Менә шушыны искә алып инде менә безнең Россия Федерациясының Дәүләт Думасы тарафыннан 2007 елның 4 декабрендә закон кабул ителде. Һәм бу закон нигезендә менә бу назор тәртиптәге жалобалар 6 ай ичендә генә каралырга мөмкиннәр. 6 ай узырса, ул суд карарларын уже карап булмый, суд карарлары көченә кергән булалар һәм алар үтәләргә тиеш булалар. Әле инде менә безнең моңачы бу срок юк иде. 2 елдан соңдан да, 3 елдан соң да суд карарлары яңадан каралып, аларны юкка чыгарып, яңадан кирегә кайтаралар иде. Һәм инде менә кайбер бәхәсләр бик озак шишелмичә, каралмыйча торалар иде инде. Бу әлбәттә инде менә без уйлыйбыз инде суд карарларын үтәү өчен этәргеч булыр дип.
Менә шул Страсбургта, кайсы вакытта Гага дип әйтәләр, халыкара шул мәхкәмә инстанцияларына барганда, алар кайсы закон белән карыйталар соң? Ул Страсбургта Франция бит ул. Ул бит чит ил. Ул Россия законнарын, яки Татарстан законнарын, яки Әлмәт район хакимияте карарларын таныйп мул, әллә Аллах хөкеме кебек югарырак, хакыйкый, сәяси, рухи принциплар буенча халита микән? Рафаэль әфәнде Шакирьянов, кеше хокуклары саклау буенча Европа конвенциясе дигән матур бизәлгән папка китереп чыгарды. Бу документларны сез каян алдыгыз?
Страсбургка без бардык, бары тик менә шушы кеше хуклары буенча Европа судының эше белән танышу өчен. Алар ничек эшләрне карыйлар, нинди канунлар кулланалар бу очракта. Һәрхәлдә инде менә шушы сез әйткән ни бар ди, кеше хуклары яклау буенча Европа конвенциясе бар. Аны Россия тоже кул куйды. Менә шугардан чыгып хәл итәләр. Әмма ләкин менә аерым эшләрне караганда, әйтик шул торак эшләрен караганда, бүтән эшләрне караганда, алар башта кулланалар безнең законны. Алар әйтәләр: менә сезнең закон буенча, менә шундый бәхәсләр шулай каралырга тиеш. Менә сез әйтик, кеше үзенең йортында, шәхси йортында торса, сез аны бары тик болай гына урамга куып чыгарга тиеш түгелсез, сез аңа компенсация бирергә тиешсез, сез аңа бүтән фатир бирергә тиешсез. Нишләп менә бу очракта сез аңа бирмәдегез, әгәр дә кеше фатир бирмичә?
Ул әйтә, менә минем Россия кануны шулай рөхсәт итә, яки минем Төркменстанда шулай положено дисә, нәрсә эшлисез?
Башта менә алар шушы кануннардан чыгып хәл итәләр. Күп очракта безнең Россияның кануннары менә бу гомуми Европа кануннарына туры килә, менә шу конвенциягә туры килә. Бары тик менә без шушы Европа судының безгә инде сөлтәләре әйтегенде, замечаниеләре. Ни эшләп сез үзегез, үзегезнең законнарын үтәмисез, дип әйтәләр. Суд карары буенча әйтик менә Казан шәһәренең кайсы районы суды шул кешене фатирыннан чыгаргач, шул кешегә фатир бирегез дип әйткән. Һәм кирәкле органы да күрсәткән инде. Әмма ләкин шуңа да карамастан менә бу суд карары айлар, еллар буенча үтәлмәй. Һәм шушы кеше бара инде Европа судына бара, менә миңа суд карары нигезендә фатир бирергә тиешләре, бирмиләр дип. Шулай булгач Европа суды әйтә, нишләп сезнең үзегезнең законыгыз бар кешегә фатир бирү турында? Сез карар да кабул иткән сулдыр, нишләп сез аны озак үтәмисез ди. Һәм менә шул очрактылар безнең үзебезнең карарлар нигезендә безгә инде карар кабул итәләр. Менә бу чакта кешегә мораль зарар китерелгән, ахлакый зарар китерелгән. Шулай булгач, сез үтәгез диләр. Күп чакта. Ә инде менә Россия законнары туры килми, Европа конвенциясенә һәм башкалар дигән эшләр бик сирәк. Менә безнең Татарстаннан да бер-ике эш бар инде. Менә каралды микән әле, мин ансын белмим. Беренче эш менә нәрсә турында бара иде. Бер хәрби кешегә ул Казанга килгән хәрби эше буенча һәм суд карары чыгарды инде менә ул хәрби кешегә суд карарында күрсәтелгән кирәкле бер оешма фатир бирергә тиеш дип. Әмма ләкин менә бу карар озак еллар буе 2 елмандан ничә ел үтәлмәде. Бу кеше Европа судына барды. Европа суды әйтә, сез үзегез карар кабул иткәнсез, нишләп сез аны үтәмисез? Һәм менә нәкъ шул нишләп бу карар озак үтәлмәй дигән сорау тирәсендә генә менә бөтен бәхәс бара инде. Шуның өчен дә инде менә безнең беренчедән инде менә аларның сөлтәләре булса инде без эшләрне озак карамыйбыз. Россия Федерациясының гражданы процессуаль кодексы нигезендә эшләр каралырга тиеш 2 ай эчендә, кайбер эшләр 1 ай эчендә. Без үзебез шундый карар кабул иттек. Аңа да карамастан, күп эшләр 2-3, 4 ай каралмый. Һәм инде алар безгә үзләре әйтә, нишләп салайса, шундый карар кабул итеп тә, нишләп алай карамыйсыз аны ди. Берсе, икенчесе инде менә әйттем инде, нишләп карарлар үтәлмәй. Өченчесе инде менә әйтик, иң күп инде иректән мәхрүм ителгән кешеләрнең торган урыннары нормативка туры килмәве. Бу мәсьәлә белән күп кешеләр инде таныш, беләләр анда. Бу шартта әйтәләр, нишләп менә сезнең кешеләр шундый начар шартларда торалар. Алар бит сезнең гражданнар, аларның бит хуклары бар дип. Бу шартта инде менә бәттә хөкүмәт күп чаралар күрә, әмма ләкин инде менә бу шартта да күп кенә проблемалар, сораулар кала.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында хәзерге заманда гаделлекне мәхкәмәдән эзләү турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Татарстан Югары суды әгъзасы Рафаил Шакирҗанов катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Рафаил әфәнде, Страсбург юлына баскан кешенең җиңеп кайткан очракларын ишеткәнегез, күргәнегез бармы?
Бик күп күргән бар, һәм менә минең алда менә сез күреп торасыз, Европа суды да, без үзебез дә алабыз ул конкрет эшләрне, конкретно с Европа судының карашлары. Менә монда 1-3-4 эшне атарга да була. Безнең Татарстан Республикасы буенча анда эшләр, менә бүгенге көнне юк, 2 эш безнең анда китте. Да беренче эше буенча менә мин хәрби кеше турында әйттем бит, менә фатир биреп тә реальный рәвештә озак бирмәгәннәр дип. Әмма ләкин менә бәхәс башлангач, кирәкле органнар кем тиеше, алар аның фатир урына акчасын бирделәр, ул фатирга дигән акчаны суд фатир булмагач шулай булгач суд карарын үтәделәр. Ә икенче эш менә карадылармы, юкмы әле ансы турында мин хәбәрдә түгел. Ә менә бүтән өлкәләрдә, республикада андый эшләр бик күп. Мин уйлыйм, бик күп очракта Европа суды безнең Россия гражданнарының шикаятларын канәгатьләндерә һәм инде аларны менә канәгатьләндереп, кирәк карар кабул итә. Ул Европа суды кабул иткән карарларының эчтәлеге белән танышбыз һәм инде анда күрсәтелгән күрсәтмәләрне без үзебезнең эшебездә дә кулланабыз, чөнки инде менә без Европа судының юрисдикциясенә керәбез дип әйттем инде.
Менә шулай итеп, сезнең әйткәннәргә караганда, әгәр дә кеше теләсә, аңласа, хәрәкәт итсә, хакыйкатьне эзләп табып була. Иң соңгы сорау бик кади, кыска җавап бирергә лаеклы: татар милләте милли гаделлек турында нинди дә булса гаризалар Европа судына барып җиткәне, каралганы бармы, юкмы? Югыйсә митингларда, җыелышларда бу турыда еш әйтелә, китаплар чыгарыла, китапның исемнәренә дә шушы турында әйтелә, менә милли мәсьәләләр
millet gadelligi turunda biz bilemiz bitni qoyur milletlerinin vakilleri jeñip çıkkanı bar, qoyur evlerin jawapqa da tarttıralar, şuşu işler barıp jetkenmiz Strasburgga, yoqma, yuqarı mahkemaga kelgeni barmı, yoq.
Bizim Tatarstan iki iş bardan da, alar barda endi mine bu Rusya aytkanda şahsını prawa charakterini kişi özinin ayrım kişi, özinin ayrım hukuklarin yoqlap bardi. Mine siz aytkan kategoriyalar...
Ayrım kişinin milli hukuklari buzulu variantını aytsak.
Andi variantlar bilen барып җиткәннәрне мин үземнең менә ишеткән юк, дөресен әйтәм. Чөнки ул документларны бездә суд карарлары булса, ул документлар барса безнең аша узалар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, ниндидер сәбәпләр белән фатирларыннан мәхрүм ителүчеләр, хезмәт урынын яисә хусусый милеккә алынган җирен югалтып, гаделлек, хакыйкат эзләүчеләр, милли яки социаль яктан рәнҗетүчеләр, бәхәсләрне хәл итү өчен туп-туры бара торган урын Улда булса мәхкәмә. Татар башкорт халыклары суд бусагаларында йөрергә яратмаса да, башка юл юк. Хәзергә әле безнең милләтләр мәхкәмә аша дөреслекне табу ысулларын үзләштереп җитмәгәннәр. Страсбург, Гага сүзләре белән иркетергә тырышсалар да, хәзергә милли хукукларны халыкара мәхкәмәгә биргән ишрак юк. Бүгенге әңгәмәдә катнашкан Рафаил Шакирҗанов та моны таныды. Югары мәхкәмә кушуы буенча ул Страсбургка барып, тәҗрибә уртаклашып, хәлләрне өйрәнеп кайткан. Хукук нигезендә яшәү, гаделлекне яклау башкача була да алмый. Шуның белән аналитик тапшыру тәмам, аны Римзил Вәли алып барды.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Суңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның гакылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде бу хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Узган тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Мәккәдә ингән һәм 30 аяттан торган Мүлек сүрәсенең 18-дән алып 22-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятларда Алланың кудратын күрсәтүче дәлилләр турында сүз барган иде. Сураның дәвамында да менә шул хакта сүз бара. Хәзер Төркия диния нәзәрәтенең элекке башлыгы Тайяр хәзрәт сезгә бу сураның 23-дән алып 30-га кадәр аятларын укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Кул хуәлләзи әншаәкум ва җәәлә лакум ас-самъа вал الأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
سيز Qur'ondagi Mulk surasining 23-dan olib 30-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Al-Itqon ham Nug'moniy ismli tatar tafsirlari negizida sizga shu oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Ey Muhammad, sen adam bolalarına ayt. Ul Alloh sizni yo'qdan bor qildi. Ул сізге хақ сөзіні іші тегіздіп құлақ берді. Оның ғаламдегі ғибратлы үшлерін көрігіздіп көз берді. Фикірләп, хақ білән ялғышны айырығыздіп көңіл, ақыл берді. Бұ неғметлерге қорағанда сізнің шүкір етулерігіз бік аздыр. Әйт, ул Алла сізні жерді бар қылды. Ва ахырда аның хызуруна кубаралашаксыз. Кафирлер әйтәләр, вагда итилгән бу кубаралу, ягни кыямет көне кайчан була, дөрес сөйләүчеләрдән булсагыз, әйтегез дип. Әйт син аларга, әй Мөхәммәд, шиксез ул кыяметнең вакытын Аллагына белер. Мин фәкат хисап вә газап белән куркытучы ганаман. Һәм газапны бик якыннан күргәннәре вакытта хакны инкар итүче кафирләрнең йөзләре каралар ва аларга әйтиләр. Менә бу сезгә вагъдә ителгән газаптыр. Сез аны ашыгып көтә идегез. Тагын әйтсин кафирләргә. Ничек уйлыйсыз? Әгәр дә Алла теләсә, мине һәм дә минем белән бергә булган мөэминнәрне һәлак итәр. Яки теләсә Рахмәт итеп безне исан калдырыр. Әмма хакны инкар итүче кафирләрне рәнҗетүче каты газаптан кем коткарыр? Әй Мөхәммәд, син кафирләргә шуларны да әйт. Ул безнең Раббабыз барча нәрсәгә рәхмәте ирешүчедер. Без аңа иман китердек һәм аңа тәвәккәл кылдык. Тиздән күрерсез кем ачык саташуда икәнлеген. Әй Мөхәммәд, син кафирләргә яна әйт. Ничек уйлыйсыз? Әгәр сезнең суыгыз һич ала алмастык тирән җир астына китсә, кем китерер сезгә кайнап агучы чишмә суларын? Qur'ondagi Mulk surasida 23-dan olib 30-ga qadar oyatlarning totarcha ma'nosi ana shunday.
Siz Qur'ondan oyatlar ham ularning ma'nosini tingladingiz. Mana sizning uchun Xayriddin Sodiq hazırlagan edi. Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining bugungi programmasi endi ozog'ina yaqinlashdi. Biz hozirga sizning bilan xo'shlashamiz. Ham radio olg'ishlaringizni ertagada kutib qolamiz. Sizning bilan bugun Landish Xarasova bo'ldi. Isan sog' turingiz.